Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Už se mi stává zase znovu to, co už nebylo. To znamená, přijdu do nějakého toho podniku a tam mi řeknou platby jenom v hotovosti. Narůstá prostě návrat zase do šedé a černé ekonomiky.
Tyhle podnikatelé podvádí podle vás, když řeknou platba jenom v hotovosti?
Ve významné míře ano.
Já jsem Marie Bastlová a tohle je Hard Talk Seznam zpráv. Ptám se já.
Největší odborová organizace v zemi se pustila do ostrého souboje s vládním konsolidačním balíčkem. Tento týden odboráři zřídili stávkový výbor. Na konci června plánují sérii protestů a hrozí dokonce uspořádáním generální stávky. Mimochodem, ta naposledy proběhla v listopadu 1989. Opravdu vládní balíček tak zásadně zasáhne chudší zaměstnance? A jak by fungovaly návrhy, se kterými přišli sami odboráři? Na to všechno se dneska ptám místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane místopředsedo, vážně věříte, že tím svým nátlakem na vládu dosáhnete změn v konsolidačním balíčku? Vláda se tváří poměrně neústupně.
No, je to situace, do které jsme se dostali v České republice, velmi zvláštní. Dřív tady byla tradice dlouholetá evropská, že o přípravě návrhu jakýchkoliv zásadních opatření v hospodářské, sociální oblasti, v oblasti trhu práce se vede sociální dialog, dvou bipartitní i tripartitní. Konec konců je to skoro legrační nebo tragikomický, že v těchto dnech česká vláda podporuje přípravu doporučení Rady Evropské unie, které se zaměřuje na podporu sociálního dialogu a tam se toto přímo natvrdo říká. Tam se říká, že Evropská unie doporučuje vládám, aby jakákoliv opatření v oblasti hospodářské politiky, trhu práce a sociální politiky předjednávali, projednávali jak jejich přípravu, tak realizaci se sociálními partnery. A to se tady nestalo. Takže my jsme se dostali neradi do situace, kdy vlastně jsme byli předvoláni, ono to vypadalo jako u soudu, vyslechněte rozsudek jménem republiky, protože tak to skutečně bylo.
A to no, bylo ale jak... moje otázka. Věříte opravdu tomu, že se vám podaří prosadit nějaké změny?
No, my věříme tomu, že když o tom budeme takhle neustále hovořit, takže vláda si uvědomí, že nemůže vystupovat jinak v Evropské unii a jinak v České republice, protože jak znovu opakuji, v Evropské unii schválila kromě jiného směrnici o přiměřených minimálních mzdách Evropské unii a tato směrnice kromě jiného také vyžaduje od státu akční program na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Takže si říkáme, jak je možné, že tentýž premiér v Evropské unii zvedne ruku pro takovýto dokument na radě a když potom přijede do České republiky, tak se sociální partnery nejedná. Navíc on s nimi nejedná selektivně, protože například příští týden v úterý svolal poradu několika nejdůležitějších ministrů se zástupci zaměstnavatelů, čili pozval Svaz průmyslu, pozval Konfederaci zaměstnavatelských podnikatelských svazů a pozval Hospodářskou komoru, nepozval odbory. Takže my jsme se dostali do situace, kdy se musíme o tato přirozená evropská práva hlásat.
Vy jste jako Českomoravská konfederace odborových svazů do té debaty vstoupili krátce poté, co vláda zveřejnila tedy návrh těch svých opatření konsolidačního balíčku a vstoupili jste do toho výpočtu dopadu toho konsolidačního balíčku, který byl ale mimo realitu.
Není mimo realitu.
Podle mnoha ekonomů velmi nepovedený výpočet. Chci se zeptat, jestli jste si tím trošku nepošramotili zkrátka to, s čím vstupujete do té debaty, tím, že jste ten výpočet provedli tak, jak jste ho provedli.
Ne, nepošramotili. To je prostě různé vidění světa. Jsou ekonomové, já jim říkám provládní, ale nemyslím to nějak zle, jsou to lidé, kteří prostě se kloní na stranu toho vládního přístupu a ty se na to dívají tak, že do výpočtu, které my jsme předvedli, nemůžeme započítat například ten první elementární, to znamená dopad inflace, kterou vláda ignoruje. Vláda nepřijímá opatření, která by mohla. Ona
a
se
když v tom balíčku máte dopady například, že zrušení odpočtu z daní takzvaného školkovného bude mít dopad
to
pro rodinu
chyba,
ve výši 30 tisíc,
ano, to byla chyba,
ale zákon umožňuje 17 000.
Ano, to jsme se omluvili, to byla chyba. Uvědomte si, že my jsme na to měli nějakých 7-8 hodin času, čili jsme šli, rychle jsme se snažili vytvořit jeden příklad, takže to je chyba, která tam je. Ty
další
ostatní
chyba, vy jste potom kalkulovali například s tím, že zaměstnanci veřejného sektoru jim bude snížena odměna, kterou pobírají o 2%, protože vláda snížila o 2% objem prostředků, které mají jít na mzdy. To se ale vůbec nekryje, protože to zdaleka nebude znamenat žádné plošné 2% snížení.
Ono to ve svých důsledcích bude znamenat. Jo,
tam mířila ta moje otázka, ano, jestli nebyla chyba takový výpočet.
Ne, není, ne, není, protože i to, co ta vláda říká, my snížíme 2% na mzdové prostředky a vlastně těch lidí se to jako nedotkne. To je samozřejmě těšínské jablíčko. V té realitě, kterou známe z uplynulých let, tak to vždycky ty lidi odnesou. To je, ale znovu říkám, ten základ je to našeho propočtu je už v tom, že my přičítáme vládě i ten dopad těch inflačních nečinností, protože vláda té inflaci přihlíží, ona obecně, já ji rozumím, to je pravicově střižená vláda. Vláda říká, to od všeho je tady trh, ať to trh vyřeší. No a my, když se díváme na dopady trhu, tak jasně vidíme, že tím prvním dopadem trhu a toho volného působení těch tržních sil je extrémní inflace, která znamená, že za ty 3 roky, kdy s ní jakoby máme bojovat, bojuje s ní tedy svým způsobem Česká národní banka, ale vláda jí v tom příliš nepomáhá, no tak ten reálný propad příjmu lidí se dostane na úroveň 35%.
Což tedy mimochodem, když narážíte na tu inflaci, a vy to zmiňujete ve svém odborářském materiálu velmi často, že to je zásadní chyba vlády,
no,
že podle
klíčové.
Vás s inflací nebojuje, ale zároveň druhým dechem v celém tom materiálu voláte po zvýšení mest a platů. Vždyť to přece je element, který výrazně zvyšuje jakékoliv inflační tlaky ve společnosti.
Ne jakékoliv. To je právě to, každý ekonom, pokud je poctivý ekonom a není politický ekonom, tak vám řekne, že pokud ten mzdový růst a platový růst nepřekročí míru produktivity a růst produktivity v zemi, tak to žádný proinflační tlak nevyvolává.
Tak ono tento teď růst není.
Ale růst produktivity a za poslední období máme rezervu, to skutečně jsme schopni prokázat, kdy je evidentní, že ten přiměřený růst, po kterém voláme my, ten je ten, který nic neohrozí. Je to prostě stará pravda, jenže tady se automaticky bere, jakmile rostou mzdy, vždycky je inflace. Zatímco když přihlížíme tomu, že rostou ceny komodit, ceny čehokoliv, co dovezeme, tak to je v pořádku, nic dramatického se neděje a to holt musíte zaplatit z těch nízkých mest.
Když se vrátím k tomu jednání s vládou, vicepremiér Marian Jurečka říká, že se mu nelíbí ten nátlak, který odbory na vládu vyvíjí, premiér Petr Fiala hovoří stejně. A Marian Jurečka říká, že času na jednání bude dost v průběhu léta, července, mezi prvním a druhým čtením v Poslanecké sněmovně.
Ano, to je,
akceptujete takovou dobu pro vyjednávání?
Ne, tohle to je, nedivím se premiéru Fialovi. On je představitel ODS a její dlouhodobá standardní politika je, že mezi státem a občanem nemá nic být, nemají tam být žádný struktury, které za ně mluví. Ale divím se místopředsedovi vlády, předsedovi KDU, ČSL, že si neuvědomuje, že sociální dialog funguje jinak. Sociální dialog funguje tak, jak jsem řekl, že nás tomu vyzývá Evropská unie a česká vláda se tam k tomu hlásí. To znamená, jestliže připravujete návrhy, ale opravdu připravujete, tak je projednáváte s těmi sociálními partnery. A tady je to dokonce dvojnásob na místě, protože většina těch opatření se skutečně dotýká zaměstnavatelů a zaměstnanců. A ty zaměstnanci jsou ty, kteří v konečném důsledku všechno zaplatí. Protože jestliže například zaměstnavatelé mají šanci řadu věcí utlumit v nákladech, mají možnost prostě optimalizovat řadu věcí. Zaměstnanec nemá. Zaměstnanec si dokonce do nákladů činnosti nemůže ani promítnout, když jsou zvýšené náklady na dopravu a tak dále. Takže je tam ten základní problém. Oni nechápou, že podstata sociálního dialogu je projednávat předem a ne oznámit výsledek a říkat nám, teď bude čas, protože materiál je v Poslanecké sněmovně. Ale v tu chvíli už nemáte možnost fakticky ovlivnit základní principy.
Pokud žádné změny na tom balíčku nevyjednáte, opravdu jste připraveni stáhnout k té generální stávce?
Pojďte se, tady se pořád vytahuje generální stávka.
Já myslím, že vy jste o ní začali
hovořit. Já jsem o ní nehovořil nikdy, A když,
vaše, ano, když představitelé vaší konfederace.
Ano, když jí kolegové zmínili, tak to berou, že to je ta poslední výstraha, konec konců víte, za jakých okolností se vyhlašovala v roce 89, to je ta poslední výstraha, když občané nabídou pocit, že stát si jich nevšímá, že na jejich zájmy nehledí, že si mele pořád svou.
No a jste tedy připraveni k tomu přistoupit nebo ne?
No když by ta situace vedla až k takovým dramatickým důsledkům, jako byly tehdy, no tak samozřejmě ano, ty lidi nás tomu, to je to, co zase ta vláda nechce slyšet. Část obecenstva veřejnosti nás tomu vyzývá. My dostáváme denně výzvy, kde se nám vytýká, jak jsme bojácní, jak se té vlády bojíme, nechceme jít do žádného konfliktu, když tady je evidentní, že řada lidí to teď těžce odskáče. Protože vláda nebyla ochotna se bavit ani o tom základním přístupu k tomu ozdravnému balíčku.
Ona si pane místo předsedo, pardon, a budete mít vůbec podporu pro něco takového? Už vůbec pro ty červnové protestní akce, které jste oznámili v tom posledním červnovém týdnu. Já když si jenom vzpomenu na poslední odborářskou akci, svolávanou vaším předsedou, panem Středulou, někdy na podzim, říjen, listopad to byl, která skončila úplným fiaskem, kam v podstatě vůbec nikdo nepřišel, tak si jenom říkám, jestli to fiasko nehrozí i teď.
Co je to fiasko? Jo?
Fiasko je, že tam nikdo nepřijde.
Nebylo, no, ale můžete odpovědně jako redaktorka říct, že tam nikdo nepřišel?
Tak já myslím, že asi představa odboru nejsou jednotky tisíc protestujících, kteří na tu demonstraci přijdou.
No vidíte, ale tam jde o to, aby prostě ty akce budou probíhat různého druhu, budou je pořádat různé odborové svazy podle toho, jak budou postiženi tím balíčkem, protože ty dopady jsou i u nás asymetrické. Máme svazy, ve kterých ta situace tak dramatická nebude, ale jiné, kde zase dramatická bude, tak samozřejmě oni budou volit své akce podle uvážení. My jsme vytvořili
stávkový... A budou to tak velké akce jako na podzim? Nebo
tam nejde, pochopte, tam nejde o to, aby ty akce byly velké, ale aby dokázali nanést prostě trochu vzruchu do toho prostředí.
Tak já myslím, že o to odborářům ale jde, protože ve silou těch akcí se snažíte ukazovat sílu nespokojenosti mezi obyvateli.
Tam nejde o sílu.
A pokud na ty akce nikdo nepřijde, tak to asi lidi netrápí.
Ne, tam nejde o sílu. Tam jde o to ukázat, že ta vládní cesta není jediná možná a že byla zvolena tak, že svým způsobem poškodí více, než by bylo zapotřebí. Protože když to vezmete čistě selským rozumem, který tady očividně chyběl, ty naše návrhy, které jsme se snažili formulovat, vycházely z toho. Tady se provedly určité daňové změny a ty daňové změny měly velmi asymetrický dopad do společnosti. Nemůžete rozhodně říct, že plošně z nich všichni stejně profitovali a plošně, že na ně všichni doplatili. Stejně tak, jako se to nedá říct o všech těch opatřeních, jejichž financování často sloužili. To byla ta minulost covidová a jiná.
To je
a
my, pravda. Například no, ano, víme, počkejte, že výrazně profitovali seniori důchodci.
Někdy ano, někdy ne. Ale na druhé straně ten významný dopad byl skutečně asymetrický. A proto náš názor byl, že je třeba i tu opravu dělat asymetricky s přihlédnutím těm dopadům. Čili my jsme čekali, že na začátku provedeme třeba tripartitně společně v diskuzi vyhodnocení těch dopadů. Komu, kdo byli ti, kteří vydělali, kdo byli ti, kteří prodělali. A pak bychom šli selektivně. To znamená, nejsnažší cesta, když to řeknu jenom lapidárně, nejsnažší cesta je vracet ty úpravy zpátky. Vracet tak, aby ty, kteří vlastně vydělali, tak aby zase něco víc vrátili, ty, kteří prodělali, tak aby zase něco dostali. A to je naše idea, či naše idea byla ne takzvaně teď se něco stalo a ať to dopadlo, jak to dopadlo, teď to zaplatíme všichni rovným dílem, protože to není podle nás férový přístup k tomu, k těm lidem.
Vy říkáte vracet zpátky, ale třeba superhrubou mzdu zpátky vracet nechcete. Například, když se vrací spotřební daň na pohonné hmoty, tak proti tomu také v tom materiálu.
Ne. Superhrubá
mzda. Namítáte, že to posílí inflaci.
Ale to vždycky se
jenom vrací.
Ne, protože se vždycky řekne jenom slogan. Superhrubá mzda není vynález odborů. To byla ptákovina, se kterou přišla ODS. Musím to říct takhle, protože to byla opravdu ptákovina, aby zaměstnanec platil prostě daně nejen ze svýho pojistného, ale i z pojistného zaměstnavatele, to snad uznáte, že prostě rozum nebere. Jo, ale to se stalo, tak tam jsme vždycky říkali, to je třeba zlikvidovat. Ale samozřejmě, když se to má zlikvidovat, tak se to mělo likvidovat rozpočtově neutrálním způsobem. Na to jsme se shodli i s pravicovými ekonomy, ale ta vláda k tomu tehdy nepřišla. Já to musím dokončit, protože to je ta klíčová debata, kdy se nám pořád předhazuje nějaký argument. Ale ta vláda na to takhle nepřistoupila. Ona měla před volbama a tehdy se dohodlo vládní hnutí ANO, které chtělo získat voliče s dnešním vládním Občanskou demokratickou stranou a za přispění i několika dalších stran vždycky k nějakým těm drobnostem na takovém zrušení superhrubé mzdy, které části obyvatelstva významně přidá. Takže výsledkem pak bylo, že oni si vlastně kupovali volební kampaň a nedělali smysluplné opatření v zájmu veřejných financí České republiky.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Když se vrátím k tomu, jestli se nebojíte, zda ty vaše protestní akce jako odborů neskončí fiaskem, tak na tu otázku ještě navazuje jedna věc, na kterou se vás chci zeptat. Nepoškodilo postavení a tu současnou roli Českomoravských odborových svazů politické angažmá Josefa Středuly? Jestli se na to teď nenahlíží nějak jinak, jestli to není něco, co vás oslabuje
ve vnímání
veřejnosti?
No a nepoškozuje angažmá jiných lidí v působících této sféře? Se podívejte současně.
Ale já se ptám na vaši organizaci.
Protože říkáme tak, buď máme společnost, ve které jsme si opravdu
všichni... Takže nepoškodilo.
No ne, buď máme společnost, ve které jsme si všichni rovni, anebo máme společnost, kde platí pravidla jen pro někoho. Jestliže máte dneska šéfa...
Pravidla platí pro všechny, já se jenom
ne,
ptám,
kdyby platila,
to
tak musíte odpovědět, mě položit stejnou otázku a nepoškozuje Hospodářskou komoru to, že její předseda je současně
místopředsedou ODS. Českomoravské konfederace odborových svazů a proto se vás ptám na Českomoravskou konfederaci odborových svazů. Kdybych tady měla někoho z Hospodářské komory nebo od někud jinou, tak se budu ptát na
to. A já se ptám za vás. Jako, čili,
takže poškodilo nebo nepoškodilo?
No podle mýho názoru u někoho ano, u někoho ne. Protože
u vás, ve vašich očích?
V mých očích ne,
pohledu.
V mých očích ne, protože já jsem právník a jako právník musím respektovat, že když se jako občan, ať jsem v jakékoliv práci, ať jsem poslední pekař, uklízeč, zemědělský soustružník nebo pracovník opravárny zemědělských strojů, tak mám právo, když je prezidentská kampaň, říct a já chci kandidovat. A je na vás samozřejmě, jak uspějete. A když uspějete, tak uspějete, když neuspějete, neuspějete.
Pochopitelně, já se jenom ptám, jestli to poškozuje tu současnou pozici odborů jako takových. Já neberu panu Středulovi právo kandidovat
tamkoliv. Já když to beru z ohlasů, tak opravdu ty ohlasy byly dělené. Část mu to vytýkala, vytýkala mu i jeho závěrečné doporučení, část zase ho podporovala. Takže vyberte si, protože našimi členy, máme i členy ODS, TOP 09, KDU, ČSL, to jsou všechno členové odborů. Odbory nejsou stranická, zabarvená organizace. My máme členskou základnu, která prochází politicky napříč celou společností. Takže logicky podle zabarvení těch lidí, ty, kteří podporovali stávajícího prezidenta a protikandidáta v druhém kole, no tak samozřejmě ty říkají, vidíš, co jsi dělal, jo? Ale zase ty, kteří byli na jeho straně, no tak ty mu vytýkají spíš to, že odstoupil, než to, že prostě do té kandidatury šel, protože samozřejmě chyběl potom v tom druhém kole někdo, kdo by představoval jakési levicové vidění světa, které v té společnosti dneska chybí a ono se to pak promítá i do takovýchto materiálů, jaké teď projednáváme.
Tak ona je otázka, jestli pan Středula vůbec představoval levicový proud, protože on z té své prezidentské kampani především opakoval, že kandiduje proto, aby se prezidentem nestal Andrej Babiš.
No, on toho tam říkal víc,
ale tématem
není prezidentská kampaň, já jsem se jí nevěnoval vůbec, takže nejsem schopen říct, co všechno tam padalo za slova, víte to, jak v kampaních, co všechno zaznívá, ale byl vnímán řadou lidí, to vím z toho, co nám docházelo, jako ohlasy, protože samozřejmě lidi nám píšou o všem možném, tak z toho vnímám, že ho lidi vnímali jako levicovýho kandidáta.
Vy jste požádali, nebo řekli jste, že byste chtěli, aby vláda svolala ještě do června mimořádné jednání tripartity, abyste ještě tam tady mohli téma balíčku otevřít. Pokud se to stane, to jednání by bylo, tak vy odvoláte ten svůj stávkový týden na konci června.
Pokud se to stane, tak za to o tom budou opět odborové svazy diskutovat. Já nejsem diktátor, já nemůžu říct, co se stane. Ale zatím, jak jsem vám uvedl, vláda na příští týden pozval pan předseda vlády, pozval zaměstnavatele. Budou jednat s těmi vybranými ministry, kterých se to nejvíce týká, tento materiál, logicky ministr průmyslu, ministr financí, předseda vlády, ale odbory k tomu nepřizval. Tak zatím není důvod k tomu, abychom říkali všechno zapomenuto, báječný, vláda si uvědomila, jak vypadá sociální dialog, nebo jak by měl vypadat.
Hodně často v té debatě o úsporném balíčku zaznívá to, že se každý vymezuje, když to velmi zjednoduším, v duchu hesla šetřit se musí, ale ne u mě. Tak když bych tohleto heslo překlopila na tu vaši kritiku vládního balíčku a na ty vaše návrhy, se kterými naopak odbory přišly, tak jaké šetření na straně zaměstnanců vy vlastně podporujete nebo akceptujete zkrátka, aby u vás, abych nemohla říct, že také postupujete podle toho hesla šetřit se musí, ale ne na nás.
Když se podíváte, tak je to z toho zřejmé. My jsme, já už jsem tady znovu řekl, ten náš přístup má ideu a ta idea je, vraťme pokud možno to, co se zrušilo, zpátky korektním způsobem. Protože tady...
Jak tedy by podle vaší představy ty úspory mohly dopadnout na zaměstnance?
Všelijak, když budeme debatovat na zaměstnance, může dopadnout i to, kdyby vláda sáhla na daň z příjmu. Rozumíte, poněvadž když si vzpomenete, jak vznikala superhrubá mzda, no tak superhrubá mzda vznikala tak, že se výrazně snížila se v tom důsledku pak ta základní sazba daně z příjmu, čili padla na 15%, no tak člověk by si dovedl představit, že kdyby vláda přišla s přiměřeným zvýšením této sazby, současně kdyby například zvedla...
Že byste akceptovali zvýšení daně z příjmu i pro
zaměstnance. Ale ne, já to uvádím jako jeden z případů, to měly být věci k debatě, vy vždycky chcete slyšet, řekněte jednu věc. Ne, to je o systému přístupu k věci, protože kolektivní vyjednávání je, že máte vždycky něco za něco, takže vy jste ochotni se smířit například s tím, že by se sáhlo na to zvýšení té základní sazby, současně by se zvýšila například ta odčitatelná položka na daňového poplatníka, v důsledku toho by daňový výnos byl vyšší, ale současně by byly účinně chráněni lidi s nižšími příjmy.
Proto
ale
se to ptám, je věc... když říkáte něco za něco, tak proto se ptám, ano, by byly odbory ochotny vlastně nabídnout,
nebo o tom bychom debatovali, jenže pochopte, vy chcete, řekněte zase diktátorský přístup. My chceme řešení, ve kterém se bude debatovat a kdy ta vláda naznačí, jakou cestou se chce ubírat. To ta vláda neudělala. Vláda, já chápu, jak pracovali. Je to K5, čili sešlo se 5 představitelů politických stran a jejich odborné týmy. No a každý podle svého politického zabarvení přines nějaký karty, který vyhodil na stůl, no a pak se některé karty z toho vyhazovaly a řeklo se, tak na těchhle se můžeme snad všichni shodnout.
Mimochodem, vážně je ten balíček a ten jeho dopad podle vás tak drastický na zaměstnance, protože podle mnoha ekonomů není.
Ale podle ekonomů není. On je především nedostatečný a není koncepční. Teď se podívejte na to. My máme deficit 300 miliard korun. O tom se běžně mluví. Teď už se dokonce ví, že ten letošní vládní rozpočet dopadne výrazně hůř. A tady se vláda snaží vymyslet něco, jak říkám, takovým tím ad hoc pelmelem, jakousi kafetérií, jak ušetřit, dejme tomu, okolo 100 miliard korun. U některých jsou samozřejmě vznášeny pochyby. Je to konečné řešení? Není to. Tady není program, jak ozdravit české veřejné finance. Kdežto to naše řešení, které bylo, analyzujte, jak vznikl ten deficit 300 miliard a když si provedete poctivou analýzu, tak máte vlastně odpověď na to, co musíte vrátit. Vy musíte pak říct, udělali jsme chybu, řada daňových opatření, kterými jsme takzvaně poskytli prostředky těm či o něm, ale dělali jsme to na dluh, nebyla správně a my je musíme vracet. A tam by bylo možné debatovat o tom, jakým způsobem. Jo, a to je to, co podle nás tam chybí. Tady se jde jenom to, že si vláda řekla, tak zkusíme letos kousek. Pan premiér nejdřív říkal, a nic dalšího, než ten balíček už nebude. Pak mu samozřejmě asi ekonomové řekli, ale musí být, protože tohle je jenom malá část. My se takhle k ozdravení veřejných financí nedostaneme, takže my pak očekáváme, a jak bude vypadat další, druhý, třetí, čtvrtý a kolik takových balíčků bude. A tadle neschopnost komunikovat tu koncepci, představu, když slyšíme hnutí, ano, tam ministryně bývalá Schillerová ta vypráví o tom, že my jsme měli nějakou představu, měli jsme to rozfázované do 7 let, čili stálo by za to si říct, a jakou máte teda představu vy?
V té debatě hodně brojíte proti zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Opravdu je to tak zásadní, aby zmizela výhoda na to, že máte karty na zvýhodněný vstup do sauny a do wellness center?
Znovu opakuji, česká vláda se zavázala v Radě Evropy, že bude podporovat kolektivní vyjednávání. Benefity představují, a to není jenom náš pohled, to je společný pohled zaměstnavatelů a náš. Benefity představují významnou náplň kolektivních smluv a velmi účinný nástroj HR práce v podnicích.
Ale on je nikdo nezakazuje, jenom bere to daňové zvýhodnění.
Ano, jenže to je jako u všeho. To si hrajeme jenom se slovy. Když nic nezakážete sice, ale seberete tomu daňovou podporu, tak ta věc zhyne. To je důvod, proč křičí teď v tuto chvíli spolu s námi i zaměstnavatele a proč křičí i podnikatelé, kteří v té oblasti podnikají. Rozumíte, to je to typické vynětí...
To, že protestují ti podnikatelé, to myslím je jasné.
Dobře, jenže je to to typické vynětí vaničky i s dítětem. To dítě znamená prospěch, který může být v podniku cílen a vy jste si vybrala jednu složku, ale tam se dělá řada cílených programů, který pomáhají zlepšení zdravotní kondice, zdravotního stavu, psychické pohody zaměstnanců. A to je jednoznačný nástroj ve prospěch pracovních podmínek.
Tomu rozumím, ale my hledáme, na čem šetřit. A na něčem se šetřit musí. Tak jestli prostě to. Ale není není ta zbytná věc,
my jsme vám znovu řekli, daňové benefity nebyly to, co se tady dalo v minulém období. Jo? Říkáme, podívejte se na to, co se v tom minulém období daňově osvobodilo.
No a já jsem se jenom ptala, jestli ty zaměstnanecké benefity jsou tak důležité prostě.
Pro kolektivní vyjednávání a pro HR politiku zaměstnavatelů, pro dobrý vztahy na pracovištích jsou klíčový.
K jaké politické síle byste řekl, že mají dneska odbory vlastně nejblíž? Dříve to logicky byly sociální demokraté, když byly v poslanecké sněmovně, případně komunistická strana. Teď tam ani jedna z těchto dvou politických sil není. Kdo nejblíže reprezentuje ty vaše politické představy, pane místopředsedo, v tuhle chvíli?
My si neděláme takovou politologickou analýzu, konečně to by měl udělat spíš pan premiér, který je politolog, ale my z našeho hlediska vnímáme to, že z přirozené povahy věci KDU, ČSL, Piráti, kteří, když se profilují, tak vyzvedávají témata, která jsou blízká odborům a zaměstnancům. To je ta témata, která souvisí s péčí o rodiny a vytváření podmínek pro rodiny, který se zabývají školstvím, vzděláváním více než některé jiné. Logicky zase TOP 09 a ODS jsou typický pravicový strany, které říkají, nepleťte se do toho, co má vyřešit trh. Takže z našeho pohledu samozřejmě hůře nacházíme podporu pro své požadavky u pravicových stran. Lépe na ně slyší ty levicové, protože tedy levicové dneska...
A co třeba hnutí? Ano, protože vy jednak poměrně velkou část vašeho balíčku tvoří návrh vrátit se k EET, což je jeden z hlavních politických nástrojů spojených právě s hnutím ANO. Na druhou stranu, to byla vláda hnutí ANO, která prosadila celou řadu těch daňových změn, které vy kritizujete v tom balíčku a voláte po návratu.
No, teď tady vidíte, že...
Takže jsme... hnutí ANO. Ano, ne, nebo ne?
No, teď já vám to řeknu. Tady vidíte, jak jsme apolitičtí, protože samozřejmě kritizujeme hnutí ANO všude tam, kde si to zaslouží, což jste vyjmenovala ty příklady. A samozřejmě podporujeme tam, kde mají podobný pohled jako my, protože my s nimi souhlasíme třeba v tom názoru na to EET, protože EET byl jednoznačně krok vpřed. Tak jako děláme digitalizaci všude jinde, tak najednou v této oblasti jdeme proti digitalizaci, jdeme zpátky do pravěku. Jo? Čili já rozumím, že to bylo pro podnikatele na jedné straně určitá komplikace, na druhé straně to bylo nepochybně opatření, které pomáhalo přinést férové podmínky a zejména se měla provést ta třetí etapa, která by tam dostala další profese, ve kterých je dneska neprůhledné to hospodaření. Takže z našeho pohledu, a konec konců, já už jsem to říkal nějakým jiným pořadu, teď, když už se mi stává zase znovu to, co už nebylo, to znamená, přijdu do nějakého toho podniku a tam mi řeknou, ale platby jenom v hotovosti. Platby jenom v hotovosti. Narůstá prostě návrat zase do šedé a černé ekonomiky.
Tihle podnikatelé podvádí podle vás, když řeknou platba jenom v hotovosti?
Ve významné míře ano, protože jaký máte.
Takže kdo chce platbu jenom v hotovosti, ve významné míře pravděpodobně podvádí.
Ano, to je indicie, kterou vám řekne daňová správa. Jakmile daňový úřad zjistí, že někde dramaticky narůstají hotovostní platby, tak je jim jasné, že tím důvodem, proč narůstají, je pravděpodobně to, že budou zaměstnávat osoby na švart systém, budou jim dávat minimální
mzdu. Tak to říkat, třeba nechtějí ti podnikatelé platit provize společnostem, které zprostředkovávají ty platební systémy.
To je krásná výmluva. Samozřejmě.
Já.
Ne, to je krásná.
Konstatuji,
já vám něco povím.
Námitek.
Já jsem byl nedávno ve Švédsku. Přijedete ve Švédsku, tam už v hotovosti nekoupíte nikde nic. Nikde nic. Sděluju vám, vylez jsem z letadla, chtěl jsem si zaplatit jízdenku na nejbližší, ten stála drobné, opravdu drobné, tam byl automat, já jsem teď koukal, kam hodím drobné, přišel ke mně strojvedoucí od toho rychlovlaku, který jezdí z toho letiště Arlanda do města a říká, u nás se platí jenom kartu, máte kartu, tak já byl takový ustrašený, tak jsem vytáhl kartu a zaplatil jsem.
No vidíte, a u nás se debatuje o ústavním zakotvení právu platit hotově.
Ano, já tomu rozumím, to je zase ta naše snaha, kdy se snažíme vyřešit ústavou každého jednotlivce, ale princip je, že digitalizace je budoucnost. Vždyť se podívejte, na jednu stranu se stát chová velmi bezohledně, pokud je o digitalizaci, to byla ta věc okolo datových schránek, ono se to musí říct jako celek, protože to ukazuje tu nevyváženost té politiky. Čili na jedné straně prostě donutíte postupně i každého posledního občana bez ohledu a tam zní ten požadavek na tu ústavnost té druhé věci, donutíte každého, aby měl svoji datovou stránku, aby se do ní každý den díval, aby zkoumal, jestli mu tam náhodou stát něco neposílá.
Pane místopředsedo, a neštve vás jako odbory u těch zaměstnaneckých benefitů a toho balíčku jako takového především to, že mají být zdaněny odvody nebo příspěvky do odborových organizací?
To je jenom ukázka té nerovnosti v naší společnosti. Všimla jste si třeba, že zaměstnavatel, my u nás se jedná o nějaké 450 korun na hlavu. A všimla jste si, že zaměstnavatelé můžou takhle odepsat cokoliv? Cokoliv na svoji zaměstnavatelskou organizaci můžou zaměstnavatelé odepsat jakoukoliv sumu a stát jim ji dá do nákladů souvisejících s podnikatelskou činností. Takže ve vztahu k podnikatelům a zaměstnavatelům odepište si, co chcete. Zaměstnancům nesmíte odepsat ani 400 korun.
Poslední věc, kterou jsem našla v tom vašem balíčku, ona tak trochu zní, jako kde by byla z předvolebního programu hnutí SPD. Jenom jsem se vás na to chtěla zeptat, jestli byste mi vysvětlil, co jste tím měli na mysli. Vy jste v jedné z těch kapitol popisovali i škrty na straně státu, kde by se mohlo šetřit, škrty zejména v oblasti různých dotací. Mimo jiné tam píšete, že na řadu rozpočtových kapitol jsou nalepeny různé organizace, které parazitují na státu. Tyto organizace přitom neprocházejí volbami a velmi často nepodléhají žádné demokratické kontrole. Jen v oblasti školství se vyskytuje celá řada těchto parazitů. Koho jste měli na mysli?
To se musíme zeptat na odborovém svazu školství. To je připomínka našich školáků a asi vědí velmi dobře, proč to píšou.
Ono už se o tom psalo v médiích, tak bych očekávala, že možná budete vědět, co myslíte.
Já si to prověřím. Přiznám se upřímně, tuhle tu větu jsem neformuloval, nevytvářel, ale vím, že pochází z toho prostředí a věřte tomu, že tam se přiživuje leckdo. To je
konec. A kdo se přiživuje?
No já to nevím.
Říkáte, že se někdo přiživuje?
No dobře, tak se vám omlouvám, ale říkám, napsali to kolegové z jiného odborového svazu, já si to prověřím.
Tak třeba příště se k tomu dostaneme. Moc díky, pane místopředsedo, že jste přišel k nám do studia.
Taky a díky za zajímavou debatu.
Hostem ptám se já, byl místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. Díky za to.
Taky díky.
A to je z dnešního pořadu všechno. Vám díky, že jste sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi pro dnešek loučí.